Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 3 majt i argumentet kryesore, Benedikti 16 shpreh përmes një telegrami ngushëllimi dhimbjen e thellë për viktimat e shumë të aksidentit të një avioni armen që urrëzua pak kilometra larg nga qyteti rus Soçi, duke shaktuar vdekjen e të 113 udhëtarëve si dhe solidaritetin me gjithë popullin e Armenisë.
Në audiencën e përgjithshme, Papa vijoi katekizmin mbi traditën apostolike dhe i ftoi besimtarët të luten për udhtimin e tij në Poloni.
Thirrje e Benediktit 16, ortodoksët dhe katolikët të bashkëpunojnë me guxim për ungjëllimin e Evropës.
Takim ndërfetar në pej të Kosovës, me ne vikar i kishës katolike Domlush Gjergji.
Bashkimi Evropian ndërpreu sot bisedimet me Serbinë sepse Beogradi nuk ka dorëzuar ende Ratko Mladićin, generalin e akuzuar për krime lufte.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Filipin dhe Shën Jakun, apostuj.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja, Arben Marku e Katerina Nushi.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në audiencën e përgjithshme të së mërkurës, Papa Benedikti 16 shpjegoi domethënien e traditës apostolike që në zanafillin e krishterimit. Ati shenjtur i kthye tek një temë tepër e rëndësishme për jetën e kishës, tek tema e traditës apostolike për cilën foli edhe të mërkurën e kaluar pikërisht për të sqaruar ç'është kisha.
In questa catechesi vogliamo un po' capire che cosa sia la Chiesa.
Në këtë katekizëm duam të kuptojmë ç'është kisha. Herën e fundit medituam mbi temën e traditës, pam se tradita nuk është si një koleksion gjërash, fjalësh, si një kuti sendësh të vdekura. Tradita është lumi i jetës që vjen nga zanafilla, nga Krishti, deri tek ne e që na përfshin në historinë e Zotit me njerëzimin.
Papa vijoi reflektimin mbi traditën apostolike duke theksuar se doktrina kishës mbi vazhdimsinë apostolike e përkëndej mbi veprimin e kishës në histori duhet të respektuar plotësisht. Tradita, në vizoi Benedikti 16, është historia e shpirtit shenjt që vepron në historinë e kishës me ndërmjetësinë e apostujve dhe pasardhësve të tyre, të cilët e vijojnë besnikrisht përvojën e zanafillës.
Më pas Papa, duke cituar dëshminë e Shën Klementit Romak, shpjegoi edhe domethënien e trashëgimisë apostolike lidhur me diskutimet e brendshme të kishës. Nga fundi i shekullit të parë, Shën Klementi Romak, vërejtjati i shenjtë, shkroi: "Apostujt na e predikuan ungjillin të dërguar nga Zoti ynë Jezu Krishti. Jezu Krishti u dërgua nga hyji, Krishti pra vjen nga hyji. Apostujt nga Krishti që të dyja palët bëjnë vullnesën e hyjit. Apostujt tanë mësuan nga Zoti ynë Jezu Krishti se do të lindin diskutime lidhur me rolin e peshvive. Prandaj, duke e parashikuar përsosmërisht të ardhmen, caktuan të zgjedhurit e u dhan urdhër të veproni në mënyrë që pas vdekjes të linin pas njerëz të tjerë për ta vijuar shërbimin e tyre."
Prej këndej kuptohet qartë se mandatin të cilin u dha Jezusi, apostujt u transmetuan pasardhësve të tyre. Këtë tregon edhe vetë kuptimi fjalës apostull që vjen nga greqishtja apostlein, e që do të thotë të dërgosh. Në këtë kuptim, shpjegoi Benedikti 16, dërgimi apostolik përfshin shërbimin mbaritor, predikoni ungjillin të gjithë njerëzve, liturgjik duke pagzuar e profetik duke umsuar atyre t'i vënë në jetë të gjitha urdhrimet që ju kam dhënë, të garantuar nga prania e vetë Zotit deri në mbarim të kohës. Ja, unë jam me ju në të gjitha ditët deri në mbarim të botës. Përmes shërbimit apostolik, Krishti i vetë takohet me njeriun e thirrur për të ecur në rrugën e fesë.
La distanza dei secoli è superata. Il risorto si offre vivo.
Distanca e shekujve është kapërcyer. Krishti i ngjallur jeton në veprën ndërmjet nesh, në të sotmen e kishës e të botës. E ky është gëzimi ynë i madh, që në lumin e gjallë të traditës, Krishti nuk është 2000 vjet larg nesh, por është vërtet gjithnjë me ne e na dhuron të vërtetën, na dhuron dritën, e cila na jep jetën, na ndihmon të gjejmë rrugën drejt ardhmërisë.
Në përfundim, duke u drejtuar shtektarëve të shumtë polak të pranishëm në audiencë, Papa ia besoi lutjes së tyre përgatitjet për shtektimin apostolik që do të bëjnë Poloni nga 25 deri në 28 majin e ardhshëm. Ishin 6000 polakët të pranishëm në audiencën e sotme të Papës, në ditën kur theksoi ati shenjtë, duke i përshëndetur në gjuhën e tyre, kisha kremton solemnitetin e nënës së hyjit, mbretëreshës së Polonisë. Kujtojmë se gjatë vizitës në Atdheun e Gjon Pali II, Papa Ratzinger do të vizitoj Varshavën, Qestokovën, Krakovin, Vadovicën, Kalvaria, Zebrdovskën dhe Auschwitz-Birkenaun.
Ortodoksët dhe katolikët të bashkëpunojnë me guxim për ungjillëzimin e Evropës. Kështu shprehet Papa Benedikti XVI në një mesazh me rastin e takimit të parë të kulturës në Evropë, organizuar nga Selia Shejt në bashkëpunim me Patriarkanin e Moskës. Simpoziumi me temë Të jepet shpirt Evropës, misioni dhe përgjegjësia kishave që filloi sot në Vjerë, do të vijojë deri me 5 majin e ardhshëm.
Takimin në të cilin marrin pjesë specialistë nga mbar kontinenti, laike rregulltar, të zgjedhur bashkërisht nga të dy organizmat, e hapi kardinali Poupard, kryetari i Këshillit Papnor të Kulturës, i cili kujtoi sfidat e panumërta që duhet të përballojnë katolikët dhe ortodoksët për t'i dhënë një shpirt Evropës, ku sot sundon relativizmi moral e skepticizmi.
Duke vijuar të flas për një shoqëri gjithnjë më shumë pa Zot e pa shpirt, hiresia e tij citoi fjalët e nënës sonte Tereze. Për t'i dhënë Evropës një shpirt, një ideal, duhet të rinisemi nga dëshmimi konkret i ungjillit të dashurisë e të gëzimit, që nuk e kufizon fen e Krishtit në një moralizëm të ngurtë.
Me koncertin e bandës ushtarake zvicrane, sonte në sallën e Pali 6 në Vatikan, filluan kremtimet për 500 vjetorin e loje zvicrane papnore. Kremtime do të arrin kulmin të shtunën e ardhshme me meshën solemne kryesuar nga Benedikti 16 në Bazilikën e Shën Pjetrit dhe me betimin e rekrutëve të rinë. Kremtimet kujtojnë 500 vjetët e shërbimit të rojeve zvicrane ndaj e papës, gati për të fliuar dhe jetën për mbrojtjen e personit të tij.
Nga kisha në trevat shqiptare. Dhe gjusë të nderuar, dy dit në pej pran manastirit kishës ortodokse janë takuar lideret, më mirë themi përfaqësuesit e gjitha bashkësive fetare që jetojnë e veprojnë në Kosovë. Ne jemi në lidhje telefonike me Don Lush Gjergjin, vikarin e kishës katolike në Kosovë, cili ishte pjesëmarrës, dhe ati po i drejtohemi të na njoftojmë hollësisht në rënd të parë. Don Lush, si lindi kjo nisëm dhe kush mori pjesë në këtë takim dyditor?
Pele ishte karmoçme dhe dashur të mbahet se dikon ka fundi 2004, e pastaj gjatë 2005-ës, por kishim vështirësi paka shumë teknike dhe organizative dhe kisha ortodokse serbe nuk ishte e gatshme si më mos mas ngjarjeve të marsit ata ndërprenë çdo veprimtari. Me ndërmjetësimin e ndihmës së kishave norvegjeze dhe me pjesëmarrjen e kishës ortodokse që ishte edhe si një koçire në Patrikan, të kishës katolike, të bashkisë islame, të kishës protestante ungjillore dhe të bashkisë hebreje, së fundi arritëm që me 2 dhe me 3 maj ta mbajmë këtë mbledhje shumë të rëndësishme për të vazhduar bisedimet, takimet dhe dialogjet edhe ndër etnike, edhe ndër fetare, edhe ekumenike për të mirën e përbashkët të gjithë popujve dhe gjithë feve që jetojnë në realitetin e ri të Kosovës.
E cili ishte argumenti, cilat ishin tema që ju i keni tretuar dhe si shkoi debati mes jush?
Diskutimi ishte në rend të parë, si kurse është edhe vetë titulli, konferenca ndërfetare mbi bashkjetesën pashtore dhe dialogun. Do me thanë, të vijmë deri të bashkjetesa në përmes të dialogut, takimeve, e mbi të gjitha të të i kalojmë ajo që ka është blokimi nga e kaluara për të jetuar dhe për të përballuar së bashku të tashmen dhe të ardhmen. Dhe këtë në mënyrë shumë konkrete. Për herë të parë, jemi dakorduar se urrejtja dhe lufta është humbje për të gjithë dhe pajtimi dhe falje janë të vetmet mundësi që të vinë ka e liria e të gjithëve. Pa marë parasysh fen, kombin apo çdo dasi tjetër. Dhe pika tjetër ishte nuk mund të jetojmë vetëm njeri pranë tjetrit, por njeri afër tjetrit, njeri me tjetrin, dhe njëri për tjetëri, duke theksuar se bashkjetesa, dialogu dhe komunikimi i ndërsjellët na sjell deri te parimi themelor që vlen për Kosovën, por edhe për botën mbar, bashkimi në ballime. Pastaj kemi vlerësuar të kaluarën. Domethënë, ne apelojmë që të bashkjetohet jo vetëm si domosdoshmëri, por edhe si begatim dhe kaqësi, dhe një pikë tjetër shumë e rëndësishme ishte dënojmë shkatërimet e objekteve të shenjtë, frikëzohemi për procesin e rindërtimeve që është në proces të sipër. Mirë po apelojmë edhe më tepër të shoqëria edhe vendore edhe ndërkombëtare që ta rindërtojmë jo vetëm objektin, por gjithë edhe më tepër subjektin. Prandaj njeriu në shkatëruar që do të thotë mendjen dhe zemrën e tij.
Don Lush Gjergji, nga ky takim i përfaqësuesve të bashkive fetare të Kosovës, ju nxjerrni një mësim pozitiv dhe shikoni në këndvështrimin pozitiv tragjedin duke nxjerrur mësime për ndërtimin e të tashmes e të ardhmes. Çfarë u fol, nëse është folur, rreth përcaktimit të statusit të Kosovës dhe si e ballafaquan këtë argument serbët?
Ledhje e ka kryesuar në emër të Patrikut, shejtërisë së tij Pavle, nga Beogradi, Amfilohije nga Mali i Zi. Për posti tij ishte edhe i peshgvi nga Bačka Novi Sadi, Irineu, që është teologu praktikisht i kishës ortodokse serbe, ishte edhe i peshgvi ndims nga Deçani, Teodozije, dhe një peshë tjetër, dhe më thënë 4 i peshë gvi. Ata, si kurse dhe gjithë ne, jemi përqendruar jo aq në zgjidhjen e statusit të Kosovës, aty në nuk ju ka penguar çfarë do zgjidhje që bëhat, por këta nuk e kemi theksuar në kumtesën bazë, e rëndësishme është që i besimtarët i gëzojnë lirit të drejta dhe detyrimet të përbashkëta, dhe janë dhënë 7 pika si obligim apo angazhim për të tashmen dhe për të ardhmen, të cilat së shkurtimisht mund t'i përmbledh kështu: të vazhdohet edhe më tepër me takimet të rregullta të bashkive fetare, si në nivelin më të lartë, ashtu edhe me këshillet nëpër komuna apo nëpër bashki fetare. Të intensifikohet dialogu ndër fetar dhe ndërkishtar dhe bashkëpunimi. Të ftohen gjithë për përmirësimin e jetës dhe marrëdhënieve ndër etnike dhe ndër fetare, sepse kjo është parakusht edhe për kthimin e gjithë atyre që kanë qenë të detyruar që t'i braktisin vendet dhe shtëpitë të tyre. Të promovohet edhe informimi, të ban vizitat të ndryshme, të kthehet seminari i Shenqirilit dhe Metodit që ishte dikur si shkollë teologjike ortodokse mas 150 vjet, dhe mbi të gjitha t'i theksojmë vlerat e përbashkëta si ndër etnike ashtu edhe ndërfetare që na ndihmojnë që të takohemi, që të afrohemi dhe të bashkohemi. Dhe si pike fundit është të mbahet seminari në Nansen të Akademia e Lillehammer në Norvegji, në këtë mënyrë që përfaqësuesit e kishave dhe bashkive fetare të përgatiten sa më mirë për proceset të cilat na presin. Dhe mbledhja e ardhshme do të mbahet në Prishtinë, një koqir i kësaj konference do të jetë Bashkia Islame e Kosovës gjatë vitit 2006. Prandaj është një dokument i cili me vërtet shqyrton të kaluarën në mënyrë shumë të qetë dhe dinjitoze, e vlerëson të tashmen dhe jep perspektiva për të ardhmen, dhe unanimisht pa kurfar kundërshtimi teksti bazë të cilin e kemi përpunuar Irineu i peshgi i Bratës, që atëherë përfaqësuesi i Bashkisë Islame Qemal Morina dhe unë nga ana e Kishës Katolike, hasin në një mirë kuptim dhe në një pranim të nizëshëm.
Unë ju falenderoj, urojmë që vërtet të gjej hapësir e zbatim këto çfarë ju keni menduar, medituar dhe vendosur e shpresoni që të realizohet për të mirën e të gjithëve.
Me ndihmën e Zotit dhe me bashkëpunimin vllazëror, shpresoj.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Debati për çështjen iraniane do të vijojë sot në Selinë e OKB-s në New York. Mbledhja djeshme në Paris e pesë anëtarëve të përhershëm të OKB-s përfshirë Gjermaninë nuk doli me një deklaratë konkrete. Mbetet për të shënuar qëndrimin e Rusisë dhe i Kinës, vendet e cilat nuk pranojnë kurrësisht sanksionet ndaj Republikës Islamike.
Bashkimi Evropian i pezulloi bisedimet për hyrjen e Serbisë në Evropë për arsye se Beogradi nuk e ka mbajtur premtimin për dorëzimin e komandantit ushtrisë serbe të Bosnjës Ratko Mladić gjykatës ndërkombëtare të Hagës në Hollandë.
Komisioni i ligjeve i Parlamentit Shqiptar miratoi sot disa ndryshime në projekt ligjin e konfliktit të interesave. Sipas këtyre ndryshimeve, deputetit nuk do t'i lejohet më të ushtrojë detyrën avokatit apo ekspertit të licencuar dhe këshilltarit ligjor, sepse këto janë në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
Pas vendimit grupit negociator të Kosovës për krijimin e dy njësive komunale në Mitrovicë, njëra serbe dhe tjetra shqiptare, me qindra student dhe punëtor, morën pjesë sot në një manifestim proteste në Prishtinë, duke brohoritur: "Jo, nuk ndahet Mitrovica." Bisedimet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve për statusin e Kosovës do të rifillojnë nesër në Vjenë.
Shfletojmë kalendari.
Duke shfletuar kalendarin e 3 majt, Kisha Katolike përkujton festën e Shën Filipit dhe Shën Jakut Apostuj. Filipi, nxënës i Gjon Pagzusit, ishte njëri ndër nxënësit e parë të Jezusit Zot. Me prejardhje nga Betsaida, sikur edhe nxënësit tjerë që aso kohë ju bashkuan Krishtit, duhet të keqen antar i një bashkësie helenizuese, si ko lën të kuptoj emri ti grek e si kur mund të nxjerrin përfundimin nga maradhënje që Filipi pati me paganet. Tri ndërhyrjet e Filipi që na i referon Ungjilli i Shëngjonit rikujtojnë në mënyrë të ndryshme beslidhen e vjetër. Filipi e shpreh shpresën e vet për të parë realizimin e profecive në personin e Krishtit. Na ndihmon ta kuptojmë mrekullinë e shumëzimit të bugëve që bëri Jezusi në dritën e daljes së popullit të zgjedhur nga robëria e Egjiptit. Dhe dëshira e tij për të treguar e dëshmuar atën qellor përsërit fjalët e Mojsiut, na trego lavdin tënde. Nuk di nëse janë të vërteta traditat sipas të cilave Turqia përcaktohet si vendi i apostullimit, pra vendi ku ka vepruar Shën Jaku apostull dhe vendi martirizimit e tij. Apostulli tjetër që festohet me 3 maj, Jaku i quajtur i vogël, është njëri prej 12 apostujve, biri i Alfeut, e nga tradita identifikohet si vllau i Zotrisë Jezus. Është autor i letrës së Jakut. Dëshmitar i të ngjallurit, pati një vend të privilegjuar në bashkësinë krishterë të Jeruzalemit. Atë Pietri njoftoi për çlirimin e vet nga burgu që ndodhi në mënyrë të mrekullueshme nga dora e Zotit. Me Jakun vjet në kontakt Pali i kthyer në fenë e Krishtit. Jaku pra ka luajtur një rol të rëndësishëm në koncilin kishtar të Jeruzalemit, koncilin e parë në historinë e kishës. Pas shpërndarjes së apostujve në vitet 36-37 pas Krishtit, Jaku apostull duket në kryet e kishës amte Jeruzalemit, vdiq martir rreth vitit 62.
Me kaq, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.